Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. În ajunul dezbaterii moțiunii de cenzură, ce ar însemna un guvern de Uniune Națională, se întreabă analistul Traian Ungureanu, Rusia lui Vladimir Putin, despre Germania, care serbează mâine Ziua Unității, și în pagina culturală, la aniversarea pianistului Glenn Gould. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Birourile permanente ale Parlamentului au decis că moțiunea de cenzură social-democrată împotriva guvernului minoritar al premierului Tăriceanu va fi dezbătută și votată mâine. Președintele PSD Mircea Joana a spus că toți senatorii și deputații social-democrați vor vota în favoarea căderii cabinetului Tăriceanu, dezmințind speculațiile că unii ar putea vota împotrivă la votul secret de mâine. Partidul Românilor din Italia a spus că va organiza o demonstrație miercuri la Roma, când îi va cere primarului Walter Veltroni să constituie o comisie consultativă permanentă cu membrii comunității românești pentru integrarea românilor din Italia. Partidul a spus că este indignat că românii din Italia sunt catalogați adeseori drept infractori. Manifestarea va avea loc după ce primarul Romei a declarat că situația ordinii publice din oraș s-a înrăutățit într-o anumită zonă, mai ales după sosirea în masă a românilor. România să-și asume responsabilitatea, altfel problema va fi discutată la nivel european, avertizase Veltroni, după ce în cartierul african din Roma fuseseră împușcați miercurea trecută 3 români într-o aparentă reglare de conturi între două bande rivale. Guvernul donează 30 de milioane de lei pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului la București, a declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu, anunțând deschiderea unei subscripții publice pentru adunarea celorlalte fonduri necesare. Primul ministru și noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, au semnat astăzi un protocol de cooperare în domeniul incluziunii sociale, prin care biserica își asumă responsabilitatea să ajute mai mult grupurile vulnerabile din România. Rezultatele alegerilor parlamentare de duminică din Ucraina rămân incerte, Comisia Electorală Centrală așteptând încă să fie numărate voturile în câteva regiuni din estul și sudul țării, considerate a fi baza electorală a premierului prorus Viktor Ianukovici. Ultimele date făcute publice ieri seara, după contabilizarea 94% din buletinele de vot, arată că Partidul Regiunilor, condus de Ianukovici, a ieșit pe primul loc cu 34%. Pe locul 2, cu aproape 31%, s-a plasat blocul Iuliei Timoșenko, iar pe locul 3, cu 14%, blocul Autoapărarea Populară Ucraina Noastră al președintelui Victor Iușcenko. Concernul rus de stat Gazprom a spus că va reduce livrările de gaze în Ucraina dacă Kievul nu va achita luna aceasta o datorie de 1,3 miliarde de dolari. Avertismentul a trezit îngrijorarea că ar putea fi reluată disputa asupra prețurilor la gaze între Kiev și Moscova, care a pus în pericol în trecut tranzitul către Uniunea Europeană. Aproximativ 80% din exporturile de gaze rusești spre Europa trec prin conductele ucrainene. Premierul de la Londra, Gordon Brown, a spus că 1000 de militari britanici ar putea fi retrași din Irak până la sfârșitul acestui an. Vorbind după o întâlnire cu premierul irachian Nuri al-Maliki la Bagdad, Brown a mai spus că asigurarea securității în provincia Basra poate fi transferată complet în responsabilitatea forțelor irachiene în următoarele 2 luni. Gordon Brown se află în prima sa vizită în Irak în calitate de prim-ministru.
Mulțumesc, Sandu, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După o dimineață de ezitări, birourile permanente ale Parlamentului au decis ca moțiunea de cenzură să fie dezbătută și votată mâine, începând de la ora 12. Va trece sau nu va trece? Un posibil semnal pozitiv este dat de repetata idee a Guvernului de Uniune Națională, Sabina Fati.
Negocierile pro și antiguvernamentale s-au intensificat înaintea moțiunii de cenzură prin care PSD cere căderea guvernului Tăriceanu, iar în scenă a intrat discret, dar hotărât, PRM. Extremiștii lui Vadim Tudor poartă, se pare, discuții atât cu liberalii cât și cu socialdemocrații. Iar ieri, la Radio România Actualități, senatorul PRM Mihai Ungheanu a lăsat să se înțeleagă că dacă partidul său primește asigurări cu privire la formarea unui guvern de Uniune Națională, va vota pentru căderea cabinetului Tăriceanu. Declarația senatorului PRM nu este întâmplătoare, de vreme ce președintele democraților, Emil Boc, a spus astăzi că numele premierului și componența viitorului guvern de Uniune Națională vor fi stabilite după consultările pe care șeful statului le va avea la Cotroceni. În plus, liderul PD a enumerat și temele pe care potențialul executiv va fi mandatat să le rezolve, pensiile și votul uninominal. Guvernul de Uniune Națională este soluția găsită de Partidul Democrat după ce liberalii au refuzat refacerea alianței PNL-PD. Dar această opțiune a fost formulată mai întâi de Traian Băsescu la sfârșitul săptămânii trecute. În orice caz, formula Guvernului de Uniune Națională pare să fie și pe placul PSD, potrivit declarațiilor făcute de fruntașii socialdemocrați. Președintele PSD exclude însă un executiv PSD-PD, dar pare să fie de acord cu formarea Guvernului de Uniune Națională în jurul acestei formule. Pe de altă parte, președintele executiv al UDMR, Kelemen Hunor, susține că varianta unui guvern de Uniune Națională nu este viabilă în actualele condiții politice, când mai este doar un an până la organizarea alegerilor la termen. Kelemen Hunor a calificat ideea unui guvern de Uniune Națională drept o diversiune, dar s-a arătat interesat de un posibil guvern de tehnocrați sau alte coaliții. Teoretic, voturile PSD și PD ar trebui să asigure trecerea moțiunii. Dar Viorel Hebenciuc a socotit că cele două partide vor strânge cu 22 de voturi mai puțin decât este necesar pentru căderea guvernului, anunțându-și colegii că există trei categorii de membri de partid care vor defecta: bolnavi, supărații și călătorii. Pentru a salva moțiunea însă a fost chemat la negocieri neoficiale și Partidul România Mare. Lucrurile nu sunt bătute în cuie și totul depinde în mod neașteptat de opțiunea unui partid extremist. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Actualul guvern nu respectă regula de aur a democrației, să aibă în Parlament 50% plus 1 din voturi, spunea acum câteva minute președintele României Traian Băsescu la deschiderea conferinței de presă pe care o ține. Formula guvern de unitate națională care să gestioneze țara până la alegeri este una din cele mai invocate pentru cazul în care guvernul Tăriceanu va fi înlăturat în urma votării moțiunii de cenzură. Ce înseamnă în condițiile actuale un guvern de unitate națională, discută Traian Ungureanu.
Planurile au luat-o mult înaintea faptelor. Combatanții au ajuns să gândească un guvern de uniune națională și au împărțit probabil ministerele. Dar marea întrebare rămâne, va trece moțiunea? Răspunsul e în mâna Partidului Social-Democrat. Dar ordinul nu va veni de la un singur cap, deci PSD e scindat de sus până jos. Grupul veteranilor detestă moțiunea. Grupul Joană depinde de succesul ei. Nimic nu e decis. Întorsăturile de situație sunt posibile până în clipa de dinaintea votului mâine la prânz. Ce e mult mai clar e că există o înțelegere de principiu între PD, PLD și măcar acea parte din PSD fidelă lui Joană. Asta pare să ascundă formula Guvern de Unitate Națională, soluție menționată în ultimele zile atât de președintele Băsescu cât și de Emil Boc. Un guvern PD, PLD, PSD ar avea avantaje și dezavantaje egale. Mai întâi dezavantajele. Liderii PD vor trebui să explice de ce au fost nevoiți să se abată de la prevederea din statutul partidului care exclude alianțele cu PSD. Foarte probabil PD va pierde, ca urmare, ceva din procentajul fastuos de astăzi. La rândul lui, președintele Băsescu va fi urmărit de cea mai îndrăgită tema adversarilor săi, refacerea FSN-ului. E greu de spus dacă asemenea acuzații stau în picioare. Aproape sigur, ele țin de o logică de tip conspirativ și sunt manifestarea unui resentiment irațional. Dar asta nu înseamnă că acuzația nu va face ravagii, alimentată de prezența PSD la guvernare. În termeni practici, apariția PSD în portofolii și cu titulari ce vor fi deciși la negocieri e rezultatul unui element cât se poate de concret. PSD a câștigat alegerile parlamentare din 2004. Această realitate a fost evitată de președintele Băsescu atunci când a desemnat un prim-ministru din afara PSD, în persoana lui Popescu Tăriceanu. Operația trebuia continuată și adjudecată prin alegeri anticipate. A fost imposibil. Băsescu a presat, dar Tăriceanu s-a dovedit altceva decât crezuse Băsescu și a blocat manevra. În următorii ani, PD și Traian Băsescu au continuat să reziste, iar Tăriceanu s-a aliat cu PSD. Problema e că, nerezolvat, trecutul a presat mai departe și se întoarce acum ca soluție alternativă. Aici e avantajul imediat și poate singurul al unui guvern de Uniune Națională. Debarcarea guvernului Tăriceanu, un guvern compromis de miniștri faimoși pentru incompetență și discreditat de un război netem cu justiția. Un guvern de Uniune Națională va fi însă lipsit de unitate și de forță. El nu va putea face multe, dar ar putea, măcar, pune capăt asaltului asupra justiției. Deși e de crezut că PSD va fixa un anumit preț. Guvernul de Uniune Națională nu va rezolva blocajul ultimilor ani, dar îl va îndepărta pe primul ministru Tăriceanu, personajul din centrul blocajului. Însă asta numai în situația în care moțiunea va avea succes și va deschide calea spre o nouă formulă. Iar asta nu e deloc sigur. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ministerul Justiției a lansat spre dezbatere publică planul de acțiune solicitat de Comisia Europeană privind reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Planul de acțiune este departe de a crea apetitul pentru o dezbatere reală și, în orice caz, vine în contradicții cu declarații recente ale Ministrului Justiției, corespondentul nostru Dantă Pălagă.
Documentul nu anunță schimbări în ce privește modul de numire al procurorilor. Dimpotrivă, în așa numitul benchmark, numărul 3 din planul de acțiune, ministerul spune altceva decât ministrul justiției. Citez din document. Asigurarea stabilității legale și instituționale a structurilor anticorupție, în special prin menținerea procedurii de numire a procurorului general al României și a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Ministrul Tudor Chiuariu gândește însă exact pe dos față de ceea ce anunță public propriul său minister. Acum o săptămână, pe 25 septembrie, Tudor Chiuariu le ceruse senatorii din Comisia Juridică să modifice legile astfel încât președintele să nu mai poată numi procurori în funcție de conducere, propunând însă ca șefii din parchete să fie aleși de către Consiliul Superior al Magistraturii la propunerea Ministrului Justiției. Intervenția sa avusese loc însă pe fondul conflictului cu Departamentul Național Anticorupție, care a solicitat recent la Cotroceni un aviz pentru începerea urmăririi penale a Ministrului Justiției. Tudor Chiuariu ceruse în luna mai înlocuirea șefului secției a doua, Doru Țuluș, care anchetează dosarele cu politicieni. Presa a speculat că ministrul justiției urmărește, de fapt, prin modificarea regulilor de numire în funcții, schimbarea șefului DNA, Daniel Morar, și a șefului parchetului general, Laura Codruța Căveși, considerați oamenii fostului ministru Monica Macovei. Pe de altă parte, tot astăzi, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, a declarat, citat de o agenție de presă, că numirea procurorilor în funcții de către șeful statului le garantează acestora independența. În procesul de aderare, Comisia Europeană a subliniat în repetate rânduri necesitatea garantării independenței înalților oficiali din justiție și a magistraților. Citez, potrivit analizelor noastre, sistemul actual de numire a procurorilor de către președintele țării garantează independența acestora, a declarat Mark Gray, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, citat de agenția Newsweek. Nu credem că schimbarea este necesară, a insistat oficialul european. Pe fondul avertizmentelor UE, Ministerul Justiției a dat astăzi publicității planul de măsuri așteptat de Comisie în luna octombrie. Potrivit unui fost consilier din Ministerul Justiției, Cristi Danileț, planul de măsuri ar fi bun, dar este, citez, o prelungire a celui propus de Monica Macovei în martie 2005, citat închis. Din planul de acțiune prezentat astăzi de Ministerul Justiției reiese că vor avea loc întârzieri față de angajamentele asumate. Astfel, Agenția Națională de Integritate nu va funcționa în 2007. În plus, noul cod de procedură civilă și noul cod de procedură penală vor fi finalizate abia în 2008, deși Ministrul Justiției anunțase că le va prezenta în Parlament în toamna acestui an. Planul de măsuri publicat de Ministerul Justiției este supus dezbaterii publice, iar peste două săptămâni, pe data de 17 octombrie, va avea loc o masă rotundă cu reprezentanții societății civile. De la București, Dantă Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultă 30 de minute de la Praga, Radio Europa Liberă, în direct la ora 18, de luni până vineri, pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara. Timișoara.
În pagina externă, în primul rând, Rusia. La Congresul Formațiunii Rusia Unită, Vladimir Putin era îndemnat să preia conducerea partidului și implicit funcția de premier după alegerile parlamentare. Atâta timp cât statul este în afara unui partid, sistemul nostru de partid este negestionabil. O instituție decorativă cu influență redusă. Cred că participarea dumneavoastră, Vladimir Putin, va contribui mult la o democrație mai puternică și un sistem multipartid, suna un îndemn din sala de congres, la care Putin răspundea: accept cu recunoștință propunerea dumneavoastră de a conduce în alegeri Rusia Unită. Declarații ce îi făceau pe analiști să conchidă că nu va exista o Rusie post-Putin, cel puțin în viitorul previzibil, că nu va exista o perioadă de tranziție. Alexandru Eftode.
Analiștii politici spun că anunțul de ieri al președintelui rus este un semnal clar că Vladimir Putin dorește să rămână la putere și după expirarea celui de-al doilea mandat prezidențial. Acceptând să candideze primul pe lista Partidului de Guvernare Rusia Unită la alegerile parlamentare de pe 2 decembrie, Putin a sugerat că următorul pas ar fi să devină prim-ministru. Să conduc guvernul este o propunere cât se poate de realistă, dar e de vreme să ne gândim acum la așa ceva. Pentru aceasta este nevoie să fie îndeplinite două condiții. Prima, Rusia Unită trebuie să câștige la alegerile pentru Duma de Stat de pe 2 decembrie curent, iar a doua, președinte al țării trebuie să fie ales un om cum se cade, viabil, eficace și modern, a spus Putin. Analistul politic Stanislav Belkovski a declarat serviciului rusesc al Europei Libere Libertatea că mișcarea făcută de Vladimir Putin rezolvă problema succesiunii la conducerea Rusiei, care i-a măcinat luni de zile pe strategii de la Kremlin. Se pare că președintelui Vladimir Putin nu i-a mai fost pe plac ideea să devină un pensionar de importanță mondială. A decis, în schimb, să rămână la putere pentru un al treilea termen, chiar pentru un al patrulea, al cincilea și al șaselea, spune Belkovski. Anunțul președintelui Putin coincide cu unul din scenariile avansate în prealabil de cei care urmăresc evoluțiile de la Kremlin, anume că liderul rus va continua să domine viața politică în calitate de prim-ministru, având alături un succesor loial și slab ca președinte. Mi se pare că s-a produs o întorsătură foarte serioasă în sistemul politic rus, spune analistul Belkovski. Operațiunea succesorul devine una tehnică. Este posibil ca succesor la președinție să fie proaspătul premier Victor Zubkov, iar în acest caz viitorului prim-ministru Vladimir Putin îi va fi foarte ușor să conlucreze cu viitorul președinte Victor Zubkov. După părerea Olgei Hristanovskaya, șefa Centrului pentru Studierea Elitelor la Academia de Științe a Rusiei, următorii pași din acest plan tehnic devin acum clari. Putin va conduce Partidul Rusia Unită spre o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare din decembrie, când ar putea obține o majoritate de 70%. Apoi, Duma de Stat va modifica legislația, acordându-i primului ministru cu mult mai multe împuterniciri decât astăzi. Ar putea fi schimbat și felul în care este numit primul ministru, așa încât el să nu mai fie desemnat de șeful statului. Premier ar deveni automat liderul principalului grup parlamentar.
În Ucraina, atenția se îndreaptă în continuare spre rezultatele alegerilor. O proiecție pe computer semnalând că Alianța Portocalie ar putea avea o majoritate de numai 3 scaune în Parlament. Oana Serafim.
Ucrainienii pot să spună că tot ce văd acum pe scena politică a țării lor au mai văzut și înainte. O competiție strânsă, apeluri și investigații pentru renumărarea voturilor și declarații de la liderii partidelor de victorie. Victor Ianukovici. Vom forma încă o dată Guvernul Încrederii și Unității Naționale și acest guvern va fi format de o coaliție condusă de Partidul Regiunilor. Iulia Timoșenko. În aceste alegeri parlamentare, forțele democratice ale Ucrainei au câștigat din nou și ca întotdeauna împreună am câștigat mai multe voturi decât adversarii noștri. Salutul meu președintelui și întregii noastre echipe democratice pentru această victorie evidentă. Acest scrutin a fost organizat în speranța că situația se va clarifica și că la Kiev va putea exista un guvern stabil cu o majoritate confortabilă în Parlament. După cum arată în acest moment situația, șansele clarificării politice nu par foarte apropiate. Sunt posibile diferite coaliții și ele ar însemna orientări politice diferite pentru Ucraina. Așadar, în aceste condiții, întrebarea este cine va fi desemnat premier de către președintele Iușcenko. Ar putea exista o coaliție portocalie, cele două partide, blocul Iuliei Timoșenko și cel al președintelui Ucrainei noastre. Dar analiștii nu exclud nici posibilitatea unei coaliții între Partidul Regiunilor și Ucraina noastră, la care s-ar putea adăuga eventual partidele mici, intrate la limită în Parlament. Comuniștii, blocul Litvin și socialiștii, dacă vor depăși pragul de 3%.
Alegeri vor avea loc în curând și în Bulgaria, alegeri locale pentru care diversele partide au început campania electorală. Între ele s-a remarcat partidul ultranaționalist ATAKA, al cărui invitat de onoare a fost liderul extremist francez Jean-Marie Le Pen, de la Sofia Petiu Petkov.
Partidul ultranaționalist ATAKA și-a început campania pentru alegerile locale din 28 octombrie în cea mai mare sală din Sofia, avându-l ca oaspete de onoare pe liderul Frontului Național, Jean-Marie Le Pen. Ultranaționaliștii bulgari vor participa pentru prima dată la alegeri locale și speră că își vor putea îmbunătăți rezultatul obținut în primele alegeri europene. Ei au trimis 4 deputați în Parlamentul de la Strasburg, clăsându-se după partidul centrist nou creat GERB și Partidul Socialist, la egalitate cu Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Faptul că mă aflu la Sofia înseamnă că ATAKA are prieteni în întreaga Europa pentru că apără în Bulgaria aceeași principii ca și Frontul Național în Franța, a declarat în cuvântare sa liderul extremei naționaliste franceze. Liderul Frontului Național a mai spus că noul președinte a început în timpul campaniei electorale să vorbească ca un patriot adevărat. A dat un pas în direcția cea bună, însă mai târziu s-a oprit. Le Pen a calificat atitudinea lui Sarkozy față de aderarea Turciei la Uniunea Europeană ca fiind o iluzie. După el, Turcia nu este o țară europeană și nu are ce căuta în Uniunea Europeană. La Sofia, liderul Frontului Național s-a exprimat sprijinul pentru candidații partidului ATAKA în alegerile locale. El a declarat că este campionul național la karate, Slavi Binet, candidat al ultranaționaliștilor la postul de primar general al capitalei bulgare, are spiritul sportiv și voință pentru a-și învinge oponenții. Vizita lui Le Pen la Sofia a devenit un act de recunoaștere mai degrabă în plan național decât în cel internațional a partidului ATAKA. În ultimul timp, ultranaționaliștii bulgari și-au moderat discursul, încercând să atragă o parte din simpatizanții centriști. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Germania, în ajunul sărbării Zilei Unității, contribuția Germaniei de Est la noul stat unit și viitorul părții estice au fost subiectele unor lor de poziții ale oamenilor politici. De la Berlin, relatează William Totok.
În preajma Zilei Unității Germane, care se sărbătorește mâine, mai mulți politicieni s-au pronunțat pentru renunțarea la așa numita taxă de solidaritate destinată noilor landuri estice. Taxa de solidaritate a fost introdusă după unificarea celor două Germanii și constituie un soi de impozit pe impozit de 5,5%. Suma plătită de toți cetățenii germani oscilează deci în funcție de volumul impozitului individual. Expertul pentru probleme fiscale al grupului parlamentar creștin-democrat Otto Bernhardt a declarat ziarul economic Handelsblatt că taxa de solidaritate ar trebui redusă treptat și apoi desfințată. Primul ministru al landului răsăritan Saxonia Anhalt, creștin-democratul Wolfgang Böhmer, are o părere diametral opusă. Într-un interviu acordat televiziunii publice, Böhmer a avertizat față de proiectul renunțării la taxa de solidaritate, invocând decalajul care desparte în continuare cele două părți ale Germaniei. În opinia premierului din Saxonia Anhalt, taxa de solidaritate ar trebui menținută până în anul 2019. În raportul guvernamental anual privind unitatea germană, prezentat în septembrie de către ministrul federal Tiefensee, s-a atras atenția asupra unor dificultăți și deficiențe referitoare la stadiul actual al armonizării Est-Vest. Tiefensee este de părere că decalajul între partea puseană și răsăriteană va putea fi depășită de-abia în circa 20 de ani. În același timp, ministrul a menționat în raportul amintit că plecarea forțelor calificate din landurile răsăritene a creat un vid demografic. La această stare de fapt s-a referit astăzi și fostul ministru de externe, liberalul Hans-Dietrich Genscher. Într-un interviu acordat programului cultural al postului național de radio, Genscher a spus că stoparea fluxului de plecări din Est poate fi preîntâmpinată printr-o regândire a politicii investițiilor. Statul, a declarat Genscher, statul ar trebui să investească mai mult în învățământul universitar și în cercetarea științifică. Asta ar face ca noile landuri să devină mai atrăgătoare pentru tineri și pentru investitori. Alături de ex-cancelarul Helmut Kohl, fostul șef al diplomației germane Hans-Dietrich Genscher a fost unul din artizanii unificării. Fiind născut în partea de est, Genscher a abordat problema răsăritului și dintr-o perspectivă personală. El niciodată nu a încercat să zugărvească o imagine roză, pledând pentru o apreciere obiectivă, realistă și pragmatică, ceea ce rezultă și din interviul difuzat astăzi de Deutschland Radio Kultur. Sigur, între Est și Vest există diferențe. Asta nu e de mirare, pentru că timp de decenii oamenii din cele două părți au trecut printr-un proces diferit al evoluției sociale și politice. Pe mine asta nu mă miră, dar mă mir că despre aceste diferențe scriu deseori niște oameni care habar n-au cum au evoluat lucrurile la fața locului. Am întrebat pe unii vești germani, care se pronunță asupra Estului, dacă ei au fost vreodată în răsărit. De obicei urmează o pauză jenantă, iar apoi primesc răspunsuri evazive. Cei din apus, a spus Genscher, au contribuit la unificarea cu potențialul lor economic, pe când cei din Est cu libertatea cucerită în timpul unei revoluții pașnice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Glenn Gould, unul din pianiștii ce au marcat indiscutabil secolul al XX-lea, s-a născut în urmă cu 75 de ani și a murit în 1982, exact acum 25 de ani. Întâmplarea a făcut ca în urmă cu 50 de ani, în 1957, să fie primul pianist occidental care a concertat pe o scenă sovietică la Moscova și Leningrad, lăsând în urmă un public mai mult decât entuziast. Toate aceste date sunt aniversate începând de săptămâna aceasta, Gould dispărând la 4 octombrie 1982. O mare expoziție, Glenn Gould, Sunetele unui geniu, a fost inaugurată la Toronto în cadrul Muzeului Canadian al Civilizației și va rămâne deschisă timp de un an de zile. O ocazie de a aminti că, dincolo de geniul său pianistic, Glenn Gould a fost și scriitor, creator de documentarii pentru radio și televiziune, producător și dirijor. Gould, care într-un moment cheie al carierei sale a renunțat să mai cânte pe scenele de concert, retrăgându-se în studio unde încerca să facă înregistrări perfecte, este considerat un vizionar în privința amplorii pe care avea să o capete în secolul al XXI-lea tehnica de înregistrare digitală și distribuirea muzicii prin alte mijloace decât cele clasice, concertul în sală sau discurile. Între multe piese, ilustrând viața privată și cea profesională, expoziția din Canada include partiturile lui Bach din colecția lui Gould și, în mod special, cea a variațiunilor Goldberg, a căror înregistrare din 1981 este considerată de mulți drept opera cea încoronată arta interpretativă a pianistului. Despre viața privată a lui Gould s-a spus și s-a scris mult și nebulos, fiindcă pianistul a evitat orice dezvăluiri sau manifestări sentimentale în public. La moartea sa, în apartamentul din Toronto, a fost descoperită o scrisoare misterioasă în care pianistul scria: "Sunt profund îndrăgostit de o fată frumoasă, i-am cerut să ne căsătorim, ea m-a refuzat, dar o iubesc încă mai mult decât orice pe lume și fiecare minut pe care îl pot petrece cu ea ține de lucrurile cele mai pure, divine." Secretul acestei relații a ieșit la lumină abia acum, anul acesta, când femeia iubită, în anii 70, a acceptat să vorbească pentru New York Times. Femeia în cauză, artista germano-americană Cornelia Brendelfoss, dezvăluie că între 1967 și 1972 și-a părăsit soțul, dirijorul și compozitorul Lucas Foss, pentru a se muta împreună cu cei doi copii ai lor la Toronto, lângă Gould. "Am fost atrasă de privirea lui admirabilă și de imensa lui inteligență. Avea o minte originală, era extrem de discret și a avut un sens enorm al umorului," își amintea Cornelia Brendelfoss. Dar Gould, pe de o parte, cum s-a spus adesea, era căsătorit cu muzica lui, iar pe de alta a trăit o criză de paranoia, romantica dragoste întrerupându-se. Azi rămâne muzica lui Gould, al cărui Bach și ale cărui variațiuni Goldberg nu pot fi evitate de niciun meloman.
pianistul Glenn Gould interpretând variațiunile Goldberg, iar mie, Victor Schenazi Moroșan, mi-a mai rămas timpul să vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sper că ne ascultați.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.